Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Добре дошли на Семейна закуска в сряда по радио Гласът на надеждата.
Аз съм Божидар. Надявам се, че сте готови за днешното предаване. Започваме.
Защо едни хора са по-емоционални от други? Гени, ще кажете. Възпитание, култура, начин на мислене, различни критерии. Така е. Не сме еднакви, особено пък, когато се отнася до чувствата. А защо един и същи човек не е еднакво емоционален през всички периоди от живота си? Това сякаш е още по-объркващо.
Основните виновници за промяната в емоционалното ни равновесие са хормоните. Обикновено хората са по-емоционални през преходните етапи от живота си – пубертет и преход от зрелост към старост. Но пубертетите са наистина рекордьори в това отношение. Лашкат се от една емоционална крайност в друга, плачат без причина, смеят се без причина и като цяло ни дават много поводи да смятаме, че не са напълно нормални.
Но ако си спомните собственото си юношество, ще признаете, че никак не ви е било лесно. В ума ви сякаш постоянно бушува някаква буря и не знаете как да укротите.
Какви са причините за това? Опасно ли е? Как да постигнем мечтаното равновесие? Ето какво ще си говорим през следващите 30 минути. Днес адресираме предаването специално към нашите млади приятели и слушатели. Слушайте внимателно. То е за вас.
Адресите, на които можете да си кажете всичко, което ви тежи, са 2. Пощенският Пловдив 4000, Антим 1 22, звукозаписно студио и електронният awr-bg@abv.bg. В началото ще започнем с спомен от детството. Описал го е известният американски психолог и педагог Джеймс Добсън.
Чуйте разказа за най-тъжния ден в моето детство. Той започна една сутрин в 11 часа, когато бях в 7 клас. Както седяхме в класната стая, един от съучениците ми изведнъж посочи към вратата. Погледнах натам и видях баща ми, викаше ме да изляза. Каза, че се прибираме вкъщи и че този ден повече няма да се върна в училище. Не обясни защо. На път към колата разбрах, че има да ми съобщи нещо ужасно. Виждах, че е напрегнат, но се страхувах да го попитам какво става. Най-после той сам проговори. Джим, трябва да ти кажа нещо, което искам да понесеш като мъж. Нещо с мама ли? Не, отговори той. Тогава с кучето ми, нали? Татко кимна и започна да ми описва подробностите. Майка ми се прибирала с колата. Кученцето ми, Пипи, я видяло и стичало да я посрещне. Скочила към колата, но загубила равновесие и попаднала под задното колело. Мама чула глухия удар при прегазването. Пипи изпищял. Мама заковала колата на место, изскочила навън и се втурнала към кучето. Навела се над него, заговорила му нежно. Пипи не можел да й отговори, защото гръбнакът му бил счупен. Само завъртял кафявите си очички да види кой го утешава. Когато я познал, завъртял радостна опашка. Продължавал да я върти, докато очите му застинали безжизнено и той издъхнал. Е, на вас може да не ви се вижда чак толкова ужасна смъртта на едно куче, но за мен смъртта на Пипи беше краят на света. Не мога да ви опиша какво значеше той за мен, когато бях на 13 години. Пипи беше моят най-близък приятел. Обичах го повече от всеки друг. Споделях с него неща, които другите не разбираха. Той ме посрещаше на тротуара след училище и махаше весело с опашка. Никой не би ме посрещнал с такава радост. Извеждах го в задния двор. Играехме и тичахме заедно. Той беше винаги в добро настроение, дори когато аз не бях. Да, Между нас с Пипи имаше нещо прекрасно, което само любителите на кучета могат да разберат. Когато чух разказа на баща ми за Пипи, си помислих, че ще умра. Не можех да преглъщам, да дишам. Идваше ми да избягам, да крещя, да плача. Вместо това, аз седях отпуснат в колата с заседнала буца в гърлото, с пулсираща болка в главата. Не си спомня много добре какво правих този следобед. Помня, че плаках доста. Скоро след това съчиних стихотворение в памет на моето куче. Казваше се на Пипи. То, разбира се, не беше шедьовра на всички времена, но изразяваше доста добре моите чувства. На свечеряване погребахме Пипи. Аз изкопах една дупка зад лозата в дъното на двора и когато слънцето зарязваше, положихме в дървеното тилце в гроба. Точно преди да го покрием, бръкнах в джоба си, изварих една медна монета и я поставих върху кървавената козина на гърдите му. И днес не зная защо го направих. Сигурно по този начин по-детски съм изразил обичта си към кучето. А баща ми, който ми бе казал да се държа мъжки, ревна като малко дете зад лозата. Това несъмнено бе най-тъжният ден в детството ми. От тогава съм имал много по-тежки и по-съдбоносни моменти в живота си. Претърпявал съм много по-големи загуби, но и досега това си остава един от най-тъжните ми дни. Защо ли? Защото бях на 13 години, когато Пипи умря. А на тази възраст човек приема двойно по-тежко всички беди.
И така, скъпи млади приятели, вие преживявате много по-силно всичко, докато преминавате през възрастта, наречена пубертет. Вашите чувства също, като на Джеймс, ще се изострят през следващите няколко години още повече. Винаги става така. Дребните неща, които после изобщо няма да ви правят впечатление, сега ще ви тормозят. Страховете ви ще са по-ужасни, удоволствията по-наситени, раздразненията по-непоносими и ниското ви самочувствие по-болезнено. Всяко преживяване изглежда страхотно. Всичко това обяснява защо тинейджерите са толкова избухливи, защо понякога действат без да мислят и после съжаляват за стореното. Чувствата са просто стихийни през юношеските години. Нека сега накратко с вас разгледаме 6 характерни неща за емоциите през този период.
Първо. Чувствата винаги се люшкат от плюс към минус и обратно. Голяма работа, ще кажете. Какво пък значи това? Това означава, че когато сте в лоши настроения, отчаяни и нещастни или просто тъжни, когато ви се струва, че изобщо не ви върви в живота, трябва само да постискате зъби няколко дни. Депресията ви няма да трае дълго. Слънцето отново ще изгрее на вашата улица. Една сутрин ще се събудите и ще се зарадвате, че сте живи. Ще скочите от леглото, ще подсвирнете на птичките, ще се усмихнете на цветята и ще си тъникате цял ден.
Но нека ви предупредя, че това настроение също няма да трае дълго. Малко хора са нещастни или щастливи за дълго. Обикновено емоциите се сменят. Затова, когато сте в приповдигнато настроение, очаквайте скоро да ви обземе апатия или униние. А когато сте в емоционален спад, знайте, че ви предстоят щастливи мигове. Тази непостоянност на чувствата се нарича още цикличност. Емоциите се редуват регулярно и се влияят от времетраенето на съня, от здравословното ви състояние, от това дали ви върви в живота. Истината е, че светът не е това, което смятаме, защото представата ни за него винаги е причупена през нашите емоции. Може би си струва да се замислите над това.
Втората важна характеристика на емоциите е свързана с опасността от предчувствията. Предчувствието е неизказана мисъл, която човек смята, че идва от Бог. Вие може да имате най-различни предчувствия и ако си внушите, че всичко, което ви мине през главата, ще се сбъдне, може да вземете погрешни решения. Някои предчувствия могат да ви потикнат да се ожените незабавно или да постъпите в армията. Когато ви налегнат подобни мисли и чувства, спомнете си, че Господ почти никога не изисква мигновени промени. Дайте си няколко дни или седмици да обмислите въпроса от всички страни. Колкото по-важно е решението, което трябва да вземете, толкова по-внимателно трябва да огледате фактите.
Предубежденията или предчувствията не са надежни и не би трябвало да служат като основа за вземането на важни решения. Как тогава един млад човек да разпознае Божията воля в определена ситуация? Как да прави разлика между собствените си предчувствия и истинските напътствия на Бог? Ето ви няколко съвета.
Първо, говорете с друг човек за решението, което трябва да вземете. Обсъдете го с някого, на когото имате доверие.
Второ, четете от Библията. Бог ще ви говори чрез Словото си и никога няма да ви накара да правите неща в разрез с Него.
Трето, наблюдавайте кои врати се отварят пред вас и кои се затварят под носа ви. Ако Бог ви води в определена посока, той ще си служи с онова, което наричаме стечение на обстоятелствата. Ще създаде пред вас възможности да изпълнявате волята му. Ако Бог стои зад вашите предчувствия, няма да ви се наложи да преодолявате препятствия.
И четвърто, отделите достатъчно време за размисъл. Не вземайте прибързани решения, когато сте объркани. Това е добър признак, който е хубаво да следвате през целия си живот. Когато не знаете какво да правите, отлагайте окончателния избор, колкото може повече. След няколко дни може да ви дойде повече увереност.
Пето, помолете се за Божието водителство и благословение.
Скъпи приятели, това са само няколко съвета, които ще ви помогнат да отсеете предчувствията си през следващите няколко години. През този период често ще се ръководите от пориви, но не предприемайте стъпки, които ще провалят живота ви. С други думи, бъдете внимателни.
Както виждате, чувствата са опасно и сериозно нещо, скъпи приятели. С тях трябва да се борави внимателно, като с експлозиви. Но има още една също толкова опасна и сериозна дума през този период от живота. Свобода. Искам да съм вече свободен. С това изречение започват едни от най-страшните преживявания в живота на човека. Как да управляваме свободата си? Това ще бъде тема на разсъжденията ни след минути. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Семейна закуска продължава. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Днес е сряда, аз съм Мира. Днес, заедно с Божидар, говорим за врящия казан в главата на човек, достигнал сериозните 13-14 години. Как да управляваме емоциите си? Ето ви задача с повишена трудност. Откъде тръгват конфликтите през този период? Защо до вчерашните безоблачни отношения с родителското тяло вече са буря с грамотевици?
Причината за конфликта деца-родители се крие в драстичните промени, които настъпват през пубертета в техните взаимоотношения. Веднага след появата ви на бял свят сте били напълно зависими от родителите си. Животът ви е бил в техни ръце. Не сте можели да се обръщате от една страна на друга, не сте можели да се почешете по главата, не сте можели да си поискате храна. За всичко сте надавали проглушителен рев, били сте напълно безпомощни.
Но постепенно, с годините, с растежа, вие сте започнали да се освобождавате от тази зависимост. Малко по малко сте се научили сами да държите биберона с млякото, да не се будите нощем за хранене, да седите, да пълзите, да ходите. С всяко ново овладяно умение сте придобивали все по-голяма независимост от родителите си. Постепенно сте започнали сами да се грижите за себе си, да се миете, да се къпете, сами да си оправяте стаята. Родителите ви оставят да поемате все нови и нови отговорности. Вие вече изпълнявате по-трудни задачи и се грижите за себе си сами. С всеки етап от растежа се освобождавате от зависимостта, а вашите родители се освобождават от задълженията си към вас. След няколко години този процес ще стигне своя край. Вие ще бъдете напълно независими от мама и татко и те ще бъдат напълно свободни от задължението си да ви служат.
Скоро ще станете господари на самите себе си, но и за поемането на тази отговорност ви е необходима подготовка. Сами ще решавате кога да излизате и кога да се прибирате, с кого да прекарвате времето си, кога да се лягате, какво да едете и как точно да организирате живота си. Сами ще решавате дали да почитате Бога или да го забравите. Родителите няма да могат да изискват нищо от вас, защото вие вече няма да сте дете. Всъщност, скоро помежду ви ще започнат да се изграждат едни нови приятелски отношения. Родителите ви вече няма да изпълняват ролята на възпитатели и надзиратели.
Когато човек стане на 14, 15, 16 години, той започва да жадува за независимост и понякога иска веднага да получи пълна свобода. Иска сам да взема решения, сам да си организира живота, нетърпимо става за него опекунството на родителите и той се стреми да докаже, че вече не е дете. Майката и таткото обаче знаят, че синът, или пък дъщеря им, разбира се, още не е готов да получи пълна свобода. Все още се нуждае от техните напътствия в определени области и затова са твърдо решени да го напътстват. В резултат може да избухне мъчителна борба, която да трае 3-4 години.
Този конфликт има друго измерение. Тинейджерът от една страна иска пълна независимост от родителите си, а от друга настоява за тясна зависимост. Той, например, иска непрекъснато да му се приготвят вкусни и разнообразни ястия, да разполага с чисти и модерни дрехи. Тинейджерът иска свобода без отговорност. А това не се получава. Ако човек не е готов да поеме пълна отговорност за себе си, той не е готов да се справи с пълната свобода.
Милиони и милиони семейства са водили и продължават да водят нескончаеми спорове по въпросите за зависимостта и независимостта. Може би и у вас ще стане дума за тези неща. Но това не означава, че вече не обичате мама и татко или че те не ви обичат. Това естествено противопоставяне възниква в момента, в който започнете да искате повече свобода, отколкото родителите ви смятат, че ви е необходима. Най-добре е в такива случаи да разговаряте открито. Ако мислите, че не ви се дава свободата, отговаряща на възрастта ви, спокойно им го кажете. Кажете им, че сте вече достатъчно големи, за да вземате някои решения. И съответно да си поемате отговорността за тези решения. Все пак бъдете разумни.
Желанието за независимост поражда особена стеснителност у юношите. Не им е приятно да ги виждат в компанията на мама и татко. Колко е странно, че тинейджерът се чувства неловко в киното или в ресторанта заради родителите, които са го отгледали от раждането му. Вас също може да ви споходят подобни чувства след време. Разбира се, няма изведнъж да намразите майка си и баща си, нито пък ще си внушите, че ви излагат. Просто ще ви се иска всички да разберат колко сте пораснали и ще ви е страх да не ви помислят за детенцето на мама.
Разбира се, хората са различни. Именно това е фантастичното. Ние хората сме толкова различни един от друг. Ето защо може да не се стеснявате от присъствието на родителите си пред вашите връстници, но може и да се чувствате неловко. И то не защото не ги обичате, затова изобщо не бива да изпитвате някаква вина, а просто защото ви се иска по-бързо да пораснете и се притеснявате да не ви се смеят.
Сега нека разгледаме още нещо, характерно за юношеските емоции. Ако сте като повечето тинейджери, скоро ще забележите известно объркване в досегашните си представи. Като малко дете са ви казвали кое е истина и кое е лъжа, кое е редно, кое не, какво да цените, какво да не вярвате. Вие всичко сте приемали безрезервно. Когато мама и татко са ви казвали, дядо Мраз ще дойде да ти донесе подарък, сте вярвали, сте очаквали наистина да дойде дядо Мраз.
Обаче с навлизането в юношеството, вие започвате да подлагате на съмнение всяко нещо, на което са ви учили. И си казвате, чакай малко, наистина ли е така, както казват нашите? Дали не се заблуждават? Я да си помисля преди да правя заключения.
Този период за съмнение е много важен, особено за живота ви на християни. Може би именно сега ще започнете да създавате свои лични взаимоотношения с Бога, които вече няма да се градят върху приети на готово, т.е. зададеност, религиозни схващания на родителите ви. В същото време този период може да се окаже тежък за вас заради объркването, което ще настъпи в представите ви. Затова е хубаво да сте подготвени за момента, когато вече нищо няма да ви се струва сигурно. Ако продължавате да се блъскате главата по основните житейски въпроси, вероятно ще стигнете до задоволителни отговори и решения. А много е възможно да откриете, че родителите ви са имали право.
И смятате, че с това бедите ви приключват. Съжалявам, че ще ви разочаровам, но след като си отговорите на големите въпроси, идва ред на голямото търсене. Търсене на какво ще попитате? Ще ви кажа, но след малко, приятели. Ако искате да чуете нещо от нашите програми, а не можете да го правите в часовете на излъчване, пробвайте си интернет. Нашият архив е отворен за вас винаги в сайтовете ни awr.sdabg.org и sdabg.net или пък през Фейсбук. Там сме Адвентно радио България. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Не смените честотата. Здравейте отново, аз съм Мира, заедно с Божидар. Днес водим семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Говорим си за трудното жонглиране с емоциите по време на прехода от детство към зрелост, наречен пубертет. След като с големи усилия сме намерили задоволителни отговори на големите си въпроси, изведнъж ние се изправяме пред голямото търсене. То е пряко свързано с обърканите ни представи за живота и света.
Тясно свързано с периода на обърканите представи е друго едно характерно за юношеството явление, наречено търсене на самоличността. Всеки млад човек изпитва нужда да разбере кой е всъщност. А вие? Знаете ли кои сте? Знаете ли какво искате от живота? Познавате ли своите качества и слабости? Наясно ли сте доколко и как вярвате в Бога? Харесва ли ви образа, който вашите приятели са си изградили за вас? Всички тези въпроси са свързани с търсенето на самоличността.
За да разберем колко е важно човек да има реална представа за себе си, ще разгледаме един пример. Мартин, ще наречем герой ни така, е едно от четирите деца в семейството. Нито най-малкия, нито най-големия. Родителите му са извънредно заети хора, рядко имат време да четат на децата си, да се разхождат и да играят с тях. Само работят, ден и нощ. Мартин мисли, че родителите му го обичат, но не го уважават достатъчно. Нито те, собствените му родители, нито пък другите хора. На 5 годишна възраст Мартин ходи на детска градина и по цял ден играе на разни бебешки игри. Година по-късно среща трудност с четенето. Няма представа защо. Другите ученици напредват по-бързо от него по математика. Контролните му не са хубави, учителката никога не казва пред класа «Браво, Мартин, много добре си се справил». Той чувства, че родителите му не са много доволни от неговите резултати в училище и постепенно си втълпява, че е глупав. Мартин завършва прогимназия, а още няма представа кой е всъщност. Не е добър в баскетбола, в тениса, в голфа, не може да свири на тромпет, на тромбон, на барабани, не рисува, не се изявява в никаква област. Никога не е направил нещо, с което да се похвали. Не знае какъв иска да стане, какво ще прави като порасне. Дори не знае дали иска да порасне изобщо. Мартин няма никаква представа за своята самоличност. Ако учителят по литература го накара да напише съчинение на тема «Кой съм аз», той няма да може да се чини нито ред.
При Мартин този проблем е достигнал до крайност. С вас сигурно не е така. На повечето тинейджери обаче им е трудно да открият себе си. Ако и вие не знаете кои сте всъщност, постарайте се да разберете. Опитайте различни видове спорт, запишете се да учите някакъв инструмент или помолете майка си да ви научи да шиете. Запишете се в някакъв клуб. Изобщо не оставайте тези години да ви се изплъзват, без да сте разкрили заложените във вас възможности.
За да започне човек да открива себе си, трябва да е запознат с характерите на мъжа и жената, с различните стилове на поведение. Момичетата започват да възприемат характерното за жените поведение. Момчетата съвсем различния стил на мъжете. Но преди да настъпят тези промени, трябва да имате ясна представа кое е характерно за мъжете и кое за жените.
Разликите между двата пола все повече се объркват и заличават и много млади хора нямат ясна представа за половата си същност. Наскоро ми разказаха за едно момиченце и едно момченце, които току-що се запознали и решили да си играят. Момченцето казало: «Хайде играем на бейсбол». «А, не», казало момичето, «бейсболът е мъжка игра. Не може едно момиче да тича нагоре-надолу». «Добре тогава да играем на футбол». «Не, футболът пък съвсем не е момичешка игра. Мога да падна и да се изсапам». «Да се надбягваме до ъгъла», предложило момчето. «В никакъв случай», възмутило се момичето. «Момичета играят на кротки игри. Не тичат и не се потят. Не се надбягват с момчетата». Накрая момчето се почесало по главата, замислило се и предложило: «А какво ще кажеш да играем на майки и деца?» «Добре», оживил се момичето. «Аз ще бъда таткото».
Може би вие ще търсите отговора на въпроси за половата си същност. Ако е така, най-лесно се учи човек как да се държи, когато наблюдава поведението на възрастните, които уважава и се старае да им подражава. Това се нарича да се идентифицираш с друг човек. Ако момичето избере майка си, учителката или някоя друга позната жена, нека наблюдава и се учи от тона и жестовете и реакциите, походката. Скоро ще възприеме доста от поведението й, макар самото то да е изключителен и неповторим индивид. Този вид подражание е част от търсенето на самоличността и е важен период от момента на вашето съзряване.
Не знам дали ви стана по-леко, скъпи мари приятели. Може би си казвате: още повече ме объркахте. Надявам се да не е така. Искрено се молим за вас да преминете незасегнати през този бурен период от живота си и да се радвате на щастлив и пълноценен живот. А ако искате да ни кажете или да питате нещо, знаете къде да ни намерите. Дочуване до следващата седмица. Thank you.